Joo, tästä mitä olemme kuulleet, tästä on hyvä jatkaa. Katsahdamme muutamaan pariin, ehkä kolmeen kohtaan tässä Jeesuksen kärsimysnäytelmässä. Ajallisesti tämä iltahan on se ehtoollisen viettoilta. Ja siinä se, mistä jo kuulimme, Jeesuksen kaikki tietävyys ja ihmisen raadollisuus, tämä ääripäät tulee hyvin räikeästi esille. Heidän silmiltään oli salattu, mitä tuleva yö ja seuraavat päivät tuovat tullessaan. Ja he kinastelivat tässä ehtoollispöydässä, että kukahan meistä mahtaa olla suurin. Se on syntiin lankeemuksen seurausta. Korottaa itsensä, niin kuin saatana korotti itsensä yli Jumalan. Ja saa vielä Jumalalta siihen hetkeksi aikaa lekotella sillä tilassa täällä maan päällä. Surullisen, syntisen ihmiskunnan keskellä. Taivas sitä inhoaa, pilkkaa sitä hetkeä, kun Jumala antaa sieluviholliselle tämän hetken hallita maailmaa ja olla kaikkien ihmisten suosion kohteena maan päällä, jotka silloin elävät. Mutta me olemme poissa. Toivottavasti joka ainut silloin tämän maan piirin päältä. Minä luen Matteuksen 27. luvun mukaan. Otsikolla on tässä minunkin uudessa raamatussa, joka on hyvin tuore, että tämä ei ole vielä paljon rötvelty eikä tämä sotkeutunut. Niin päälle otsikko Jeesus sotamiesten pilkattavaan. Silloin, jae 27, maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan. Ja väänsivät orjan tappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä. Polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Kun Jeesus laskeutui maan päälle taivaan täydellisestä täysihoidosta, siellä oli kaikki niin täydellistä, mikään ei puuttunut. Kun hän puusepän ammattia harjoittavan isän kotiin syntyi, Jumalasta tosin syntyi, niin hän sai kokea, miten pientä näpertelyä on se verrattuna siihen, mitä hän on aikanaan tehnyt sitä ennen. Hän, joka on asettanut kaikki taivaan tähdet paikoilleen, maailman kaikkeudessa kaiken kohdalleen. Hän, joka mennessä historiassa, kun ihminen oli luotu ja aika asetettu ihmiselle, niin oli osoittanut valtasuuruuttaan, kirkkauttaan ja kunniaa vanhan liiton päivinä jo, niin hän alentuu juuri sille tasolle, missä syntiin vajonnut ihminen on. se kuului meille kaikille tämä synnin seurauksena tämä pilkka ja häväistys, minkä Jeesus sai kohdalleen ottaa osakseen. Kun tuo sotamies, tuon nuoren orjantappura pensaan oksista tuon kruunun hänelle kietoi, värkkäsi. Ne ei olleet lahoja ne piikit, vaan ne oli tuoreita, hyvin pistäviä piikkejä. Siinä on kuva siitä pistämisestä, kirouksesta, joka syntiin lankeemuksessa tuli ihmiskunnan osaksi. Jumalahan sanoi Aadamille, koska tämän teit, olkoon maa kirottu sinun tähtesi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se kasvakoon. Ja niin edelleen. Ja kyllä se kasvaakin niitä. Synti on kuva siitä, millä tavalla se pistää ihmissydämeen, kohdistuu aina siihen meidän ytimeen, joka on se kaikkein tärkein, iankaikkinen henki, joka meissä on Jumalan luomana, Jumalasta lähteneenä, joka aina ja iankaikkisesti on olemassa oleva todellisuus. Tätä vastaan saatana hyökkää kaikilla niillä harhaopeilla, joita sillä on tarjottavana eri puolille ihmiskuntaa. Että Jehovan todistajatkin sanoo, että siihen se puu kaatuu, maatuu mihin se kaatuu, että siihen loppuu kaikki. No se on helppo hintainen keksintö, että tähän loppuisi kaikki. Mutta jokainen meistä tietää, joka on synnin tunnon kokenut, että synti tuo aina tuskan ihmiselämään. Synti tuo aina turmion, kauhistavan tilanteen. Ja kun Jeesus tehtiin meidän tähden synniksi, hän tuli tämän synnin tuntemaan henkilökohtaisesti. Hän, joka ei ollut syntiä tehnyt koskaan, niin hän tuli synnin tuntemaan. Se, mitä Erkki koki vuonna 1975 huhtikuussa, kun vähän ennen kuin tuli sisälle tähän pelastukseen. Se oli kauhistava olotila. Mutta kun minä jäljestäpäin ajattelin monta kertaa, Jeesus, joka tehtiin synniksi, koki tämän puhtaassa sielussaan, joka oli syntiä koskaan kokenut millään tavalla, niin kauhistavana tämän. Kun hän tiedosti sillä Getsemaanen puutarhassa, että hän tulee synnin kanssa tutuksi. Mitä synti saa aikaan? Äärimmäisen karkoituksen pimeyteen pois Jumalan kasvojen edestä. Kun pimeys tulee ihmisen sieluun, synkempi pimeys kuin mitä Egyptissä kokivat nämä, että se pimeys oli niin todellinen, että sitä olisi voinut vaikka veitsellä leikata. Synti on niin vakava asia, kun sen pienikin pistos meissä tulee vaikuttamaan, miten tuhoisa ja turmiollinen asia se on. Se on kapina ensisijassa Jumalaa kohtaan. Kaikki synti on kapinaa. Nouseminen sitä persoonaa kohtaan, joka on hyvä Jumala antaa hyvää vain ihmiselle. Mutta koska Jumala tiesi, että tämä tapahtuu, tämä on mahdollista, koska yksi luotu on jo, täydellisin enkeliolento on jo luopunut, niin sillä on valtava vaikutus. Sillä oli valtava vaikutus koko Jumalan valtavaan enkelikaartiin, Se sai kolmannen osan mukaansa, sillä on niin suuri vaikutus, että varmaan ihminenkin lankeaa. Ja niin kävi. Mutta tämä oli otettu huomioon jo ennen kuin ihminen luotiin. Tämä suunnitelma oli jo tehty ennen kuin ihmistä oli olemassa. Että näin tulee käymään. Jumalalla ei ole mitään sellaista sattumanvaraista, että joku tulisi yllättävänä hänen elämäänsä, Jumalan elämään. Jumala tietää, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, niin kuin me kuulimme täällä. Jumala tietää kaiken meistä ihan tasan tarkkaan. Minkälaista tekoa me ollaan? Missä me horjutaan, niin kuin Pietari horjui? Missä me ollaan vahvoja, missä heikkoja? Missä siltä väliltä? Jumala tietää tämän kaiken. Mutta hän aina varoittaa. Jumala varoitti Israelin kansaa, kun se oli ottamassa luvattua maata, sitä, jonka puolesta me tänäänkin iltana olemme rukoilleet. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 33 jakeessa 55 on sanat, että saatte lukea omasta raamatusta, mutta tämä on englanninkielisistä raamatusta versio lähinnä amerikkalaista raamatusta. Tässä on pieni ero. Mutta ellette hävitä maan asukkaita tieltänne, niin ne, joiden annatte jäädä jäljelle, pistävät teitä piikkeinä silmiin ja okaina kylkiin. Ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa asutte. Siinä sanotaan tutkaimena, okaina. Okain pistää inhottavalla tavalla. Siitä tulee kova vaiva ihmiselle. Pistääpä pieni neula tuonne kynnen alle, niin kuin tämä kidutus, yksi kidutusmuoto on, että työnnetään neuloja kynsien alle, siinä on hermoja. Niin se on aika inhottava, jos kukaan kokeillut. Toivottavasti tätä kidutusmallia ei käytetä. Se on kuvaa siitä, miten Jumala halusi, että eivät Israelin kansa sekoitu näihin pakanakansoihin, eivätkä liittoudu, eivät lankoudu millään tavalla. Mutta eihän he uskoneet sitä. Ei edes rauhan ruhtinaan esikuvaa Salomo ei uskonut tätä asiaa. Ja se oli murheellista, hänen loppuelämänsä oli murheellinen täyttämä sen tähden, että hän ei uskonut, että ei pidä tehdä vastoin Jumalan tahtoa. Sielullinen ihminen haluaa aina aistinvaraisia asioita, viiden aistinvaraisia asioita se haluaa aina meidän elämässä. Sen takia Jumala haluaa, että meistä tulee hengellisiä ja me teemme hengen mukaan, niin kuin Jumalan sanan henkäyttämä Jumalan sana on kirjoitettu. Uskomme, että se on meille parasta. Ei tarvinnut jättää montaakaan tuhoamatta tieltään ja suosia, kun on niin ihana ihminen. Ei tuota voi tuhota pois edestä. Siitähän tulisi hyvä vaimokin minulle varmaan tuosta hienosta komeasta prinsessasta, jonka minä tuolla tapaan. Monet miehet ajatteli Israelin kansasta näin. Säästetään. No me elämme maailmassa, Uuden liiton uskovina, mutta meidän ei sovi käydä kantamaan iestä yhdessä uskottomien kanssa, niin kuin ensimmäisen toisen korinttolaiskirjeen 6. luku sanoo, niin ei sovi liian paljon käydä ikeen alle uskomattoman kanssa. Monet ihmiset eivät usko. Niitä on niitä kohtaloita, jotka naispuoliset eivät ole uskoneet, että ei sovi mennä naimisiin miehen kanssa, joka ei ole uskossa. Minä en veljeni tyttären häihin halunnut mennä, vaikka olisin jaksanutkin siitä syystä, koska tuo mies ei ole vielä uskossa, niin kuin hän sanoi. Ei vielä. Toivotaan, että hän tulee uskoon, mutta moni muukin on toivonut, mutta näin ei ole käynyt, vaan uskon elämä on tuhoutunut kyseisellä henkilöllä. Niitä on niin monta minunkin tunnettu tuttava piirissä, että minua seurastaan järkyttää se. Se on kauheaa pistämistä, jos koko loppuelämä on pisto siitä sydämessä, minä en totellut Jumalaa. Sen takia minulla on näin vaikeaa, kun minä en totellut Jumalaa. Ahdistus tulee. Se aina ahdistaa samalla tavalla niin kuin Ismailin, Hagar Ismail, joka nyt on siellä Lähi-idässä käytännössä taas, niin ihan kukkeimmillaan. Koko ajan ahdistus päällä. Ja se huipentuu yhä syvempään ahdistukseen tuon kansakunnan kohdalla. Sananlaskut 22:5. Orjan tappuroita ja pauloja on väärän tiellä. Henkensä varjelee, joka niistä kaukana pysyy. Ja taas nämä toiset käännökset sanoo, karta sitä, jos elämäsi on sinulle kallis. Se on minusta hyvin ilmaistu. Jos meille on elämä kallisarvoinen, niin meidän tulee karttaa näitä asioita. Jeesus vertasi pahojen ihmisten elämää okapensaaseen. Kun hän Matteus 7:16 sanoo vääristä profeetoista, hedelmistään te heidät tunnette, eihän orjon tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hedelmä kyllä näyttää, mistä kasvu pohja versoo. Onko se Jumalasta lähtevää kasvua? Vai onko se vihollisesta? Onko se kirouksesta versovaa kasvua? Mutta kun Jumala kirosi, hän tiesi, että tämä kirouksen täytyy poistua eräänä päivänä. Sen takia Paavali Galatalaiskirjassa sanoi, että Jeesus tuli kiroukseksi tuolla kirouksen puulla, että tämä kirous tulisi poistetuksi meidän elämästä. Hän, ajatelkaa, Jumalan kiroamana oma rakas poika. Sen tähden, että meistä kirous väistyi pois. Me lauloimme ihania lauluja. Se on väistynyt sinun ja minun kohdalta, jos me vaellamme hänen viitoittamalla tiellä. Kirous on poistunut ja siunaus on meidän tiellämme. kun he sitten tämän lopullisen toimeen panivat tämän teloituksen, niin Jeesus oli vapaaehtoisesti levittäytynyt kätensä siihen ristille. Roomalaisen sotilaan polvi oli varmasti käden päällä, että se ei erehdyksessäkään niin tule vetestyä pois, mutta ei sitä olisi tarvinnut varmistaa. Mutta Jeesus antoi tuosta valtimosuonten vierestä lyödä naulan. Jos sitä ei olisi pystynyt tekemään heikkomielisyydestä, no sehän roomalaiselle sotilaalle oli mahdottomuus, niin hän olisi pyytänyt varmasti jonkun muun sen tekemään, lyömään sen naulan tuosta ranteesta läpi. Se ei ole kiva lasten katseltavaa, kielletty alle 16- tai 18-vuotiailta. Mutta sitä seurasi suuri kansanjoukko. Valtavassa kiihkohengessä. Vaikka Pilatus yritti estellä, en löydä hänestä mitään syytä. Ja tarjosi Parappasta hänen sijaansa. Ei, vapautetaan Parappas, tämä mies kuoleman omaa. Ja kuningas kuunteli kansaa, teki kansalle mieliksi. Tänä päivänä on syntisen kansan mielistelijöitä valtavan paljon, ei ainoastaan poliittisissa sekulaaripiireissä, vaan hengellisessä kentässä on niin paljon mielistelijöitä. Kun puhut meille suloisia, silmän lumeita, niin kuin Israelin kanssa sanoi vanhan liiton päivinä, niin sinä olet suosittu. Mutta jos sinä sanot suoraan asian. Kun Jeesus asetettiin tentissä sille paikalle, että onkohan Jumalan poika vai ei, ja hän sanoi, sinäpä sen sanoit, niin heti tuli sieltä näille kateudesta vihreille hänen teloittajilleen. Mitä me enää tarvitsemme kuulla? Tämähän on päivänselvä asia. Hän on pilkannut Jumalaa. Nyt se oli viimeinen niitti. Nyt viedään teloitettavaksi. Siinä me oltiin kaikki. Niin kuin tuossa laulussa sanotaan, että minun tähteni hän antoi kaiken tämän tehdä, koska me ollaan niin kallisarvoisia Jumalan silmissä. Me olemme niin äärimmäisen kallisarvoisia taivaallisen isän silmissä. Sivutetaan nyt tämä ryövärit, jotka siinä näkivät, mitä tapahtuu. Heille kävi samalla tavalla. Ja kun he sen verran saivat päätä käännettyä, että he näkivät tuon päälle kirjoituksen tuolla ristin huipulla, että tämä on juutalaisten kuningas. Siinä Pyhä Henki otti Jumalan todellisuudesta kiinni tuon miehen. Ja hän meni itseensä, vaikka hän oli hänkin pilkannut ensin. Ja tuon uskonnollisuudelle kauhistavan, mitään sanomattoman rukouksen heitti Jumalan puoleen. Muista minua. Eihän tuossa ole mitään tuollaisessa rukouksessa. Siinä oli hänen koko se sydämensä sen hetkinen tilaa paljastettuna jumaluudelle, että hän kaipasi, hän oli sanonut, että me ansaitsemme todella tämän kaiken, mutta ei tämä ole mitään tehnyt. Hän toisti Pilatuksen toteamuksen, että en löydä mitään syytä. Eikä löydä. Kukaan ihminen ei löydä. Kun Raamattua tutki, hän täytti kaikki 10 käskyn viimeistä piirtoa myöten. Hän toteutti elämässään. Ja siellä hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, että kun Jumala kaiken tämän näki, mitä tapahtuu maan päällä, ennen sitä se oli tosin sovittu jo, niin hän sanoi, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, minä tulen tekemään sinun tahtosi, minun Jumalani. Jeesus näki Jumalan käden, kun hän katsoi tuota lävistettyä rannetta, josta veri purskui, kun naula oli lävistänyt. Jeesus tiesi, tässä on naulittuna Jumala, heidän Jumalansa, Messiaansa on naulittuna nyt, kuolemassa. Jakeesta 45, Jeesuksen kuolema. Mutta 6. hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Jumalan taivas näytti sen, mitä hengen maailmassa tapahtui, minkälainen pimeys saartoi Jumalan poikaa hetken aikaa, kun Jumalan oli irrotettava otteensa hänestä. Jumala oli aina ollut Isä Jumala Kristuksen kanssa. Jumala oli Kristuksessa, Paavali sanoi 2. korinttolaiskirjeen 5. luvussa. Mutta hänen täytyi ottaa, koska Jumala ei ole synnin kanssa missään tekemisissä, hänen täytyi ottaa käsi irti, henki pois hänen olemuksestaan, hänen täytyi irrottautua ja hänen täytyi jäädä yksin, aivan niin kuin profeetta Jesaja oli ennustanut. Yksin, ei kukaan tullut avuksi, ei pystynyt tulemaan kukaan hänen tuekseen. Yksin polki hän Jumalan vihan viinikuurna. Minua ihmetyttää se aina, kun minä luen ilmestyskirjaa, että Johannes ihmetteli ja itki 5. luvussa, että kukaan ei ollut tätä 7 sinetillä suljettua kirjakääröä kelvollinen avaamaan. Että siinä vaiheessa ei Johanneskaan tiennyt, että onhan yksi olemassa, että hän olisi peräänkuuluttanut, missä se yksi on. Enkelien täytyy tulla lohduttamaan Johannesta, että älä itke, on yksi, joka on arvollinen. Tämä yksin jäänyt on yksi, joka on arvollinen avaamaan kaikki tämä. Sen tähden, että hän oli kuuliainen Isän tahdolle hamaan ristin kuolemaan asti. Onkin Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänen valtaansa kaiken taivaassa ja maan päällä. Ja hän on se, josta kaikki ennustajat sanoo, että, ja Paavali kuuluisessa Areopagin puheessa, että sen miehen kautta hän tulee tämän maanpiirin tuomitsemaan, joka on siihen arvollinen. Se on yksi ainoa on arvollinen siihen tuomioon. Kun on armon aika loppu, tulee tuomioaika. Niin on yksi ainoa, joka on arvollinen kaiken tämän tuomion ihmiskunnan ylle vuodattamaan. Nämä on hyvä meidän tietää, että on vain tämän yhden kuuliaisuuden tähden meillä mahdollisuus tulla pyhitetyksi, erotetuksi Jumalan käyttöön. Yhä kokonaisvaltaisemmin. Ja yhdeksännen hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Tuli hetki, jossa karskit roomalaiset sotamiehet, iva hyytyi, sylki ei enää lentänyt. Jumala todisti, osa juutalaisista oli varmasti tietoinen, mitä Siinailla tapahtui. Nyt Jumala todisti, että hänen poikansa on käynyt viimeisen virstanpylvään ohi. Tuo temppeli, jossa esirippu oli korkea, 18 metriä korkea, 9 metriä leveä esirippu, se oli vahvaa kangasta, se ei ihmisen repimällä repeydy, mutta ilman ihmiskättä se repesi ylhäältä alas. Silloin oli taivas saanut hyväksynnän ihmisille nähtävällä tavalla, että nyt on tie kaikkein pyhimpään auki. Nyt on niillekin, joita ei ole kutsuttu kuningasten linnaan itsenäisyyspäivänä, eikä siellä erikoisesti niille, jotka ovat arvokkaimpia, niin ne pääsee presidentin kanssa juttelemaan. Tavallisella Matti Meikäläisellä on mitään mahdollista päästä presidentin kanssa nokakkain. Se turvamiehet ja supon miehet pitää huolen siitä, että et pääse linnaan, etkä pääse audienssille ennen kuin siihen on pätevät syyt. Saat mennä lahjojen kanssa, mutta sieltä käännytetään takaisin vartijat sanoo, että hei tänne, niin vain tulla. Itse asiassa pyrkyrit täältä käännytetään laita lukien pois. Täytyy tulla presidentiltä kutsu sinulle, niin kuin itsenäisyyspäivän juhliin kutsu. No mutta kun minä olen niin tuntematon tyyppi, että ei se tiedäkään, no niin sitten emme voi mitään. Mene sinne hamaan tuntemattomuuteen, missä sinulla ei ole mitään merkitystä. Mutta sinulle ja minulle, ihmisistä halpa-arvoisimmille, on tullut korkeimmalta taholta kutsu. Jumalalle ei ole mitään sinua vastaan. Mistä minä tiedän? Hän hymyilee sinulle ja minulle tänä päivänä. Sinä olet minun rakas poikani ja tyttäreni. Tule minua lähelle. Tule minun läsnäoloon nauttimaan minun läheisyydestäni. Tuo vanhan liiton todellisuus, jossa ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa tulla kaikkein pyhimpään. Ja varmistua siitä, että on myöskin omasta puolesta verta mukana, että minä en kuole. Niin nyt tämä pappi, luetaan se ihan sieltä hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija. Sinulla on ja minulla on sellainen puolustaja, ylimmäinen pappi, joka aina puolustaa isän edessä sinua, vaikka sielunvihollinen syyttäisi millä tavalla sinua, että sinä olet tehnyt niin ja niin ja näin. Minkä takia uskovainen sitten ei käy lähelle Jumalaa? Monta kertaa. Se on juuri se syntiin lankemuksen seuraus, joka tuli sen myötä, että ihminen rupesi pelkäämään syntinsä seuraamuksia. Ja hän pakeni sinne puutarhan puitten ja pensaiden suojaan. Ja Jumala huuti. Ihminen pelkää aina, kun se tekee jotakin pahaa. Jopa eläinkunta pelkää. Ihmisen kesyttämät koirat ja kissat ja monet muut eläimet, niin jos ne tekee, varsinkin koira on semmoinen, kun se on ihmiselle hyvin ystävällinen ja läheinen, niin kun se tekee jotakin sopimatonta, niin se piileksii pitkän aikaa, se ei tule isännän lähelle. Lähellekään, kun se on kiellettyä ruokaa, vaikka syönyt ja napsinut, ja se pysyttelee piilossa pitkään. Se on ihan sama synnin seuraamus. Ei koiralla ja ei eläimillä ole omaa tuntoa, mutta niin on asettanut Jumala tietyt lainalaisuudet, mitkä toimii aivan samalla, josta me saadaan sitten nähdä, että juuri tällä tavallahan ihminen toimii. Jos sillä ei ole hyvässä kunnossa asiat Jumalan kanssa, niin se vähän piilottelee ja rupeaa peittelemään, aivan niin kuin Daavid rupesi peittelemään syntiään. Se alkaa tehdä sitä hommaa. Sen takia tässä jatketaan. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Paha oma tunto se viepi sille paikalle. Miksi kaikki nämä pakanuuden pimeydessä olevat ihmiset yrittää lepyttää jumaliaan? Intialaisillakin niitä on tuhansia, ne yrittää lepytellä niitä. Kaiken köyhyyden keskellä niin niille täytyy viedä ruokaa, vähäistä kestää ruokaa ja tehdä monenlaisia poppamiesten kertomia juttuja, että jumalat olisi suosiollisia. Ei sinun eikä minun tarvitse lepyttää Jumalaa. Ei minkäänlaisella teolla. Ei minkäänlaisella hurskaalla uskonnollisella teolla. Ei tanssilla eikä millään. Olko se miten hienoa tahansa. Herodian tyttär miellytti Herodesta tanssimalla. Niin syvästi meni loukkuun tuo mies sanoistaan, että hänen piti katkaista Johannes Kastajalta kaula. Tämän ihanan tanssin nähtyään hän oli sanoistaan sidottu kiinni. Hän ei voinut perua, vaikka häntä kadutti, että hän tällaisen lupauksen teki. Minua murehduttaa tänä päivänä. Tässä kaupungissa on hengellisiä niin sanottuja koteja, joissa tänä päivänä yritetään miellyttää tanssilla Jumalaa. Kun vaimoni luki nuo värsyt tuolta Facebookista eilen vain toissapäivänä ja sanoi, nyt hän katkaisee kaiken tämän, nyt on menty liian pitkälle. Opetellaan tangon tanssimista ihan opettelemalla tässä seurakunnassa. Minä olen niin täynnä, minäkin olin tanssi-ihmisiä silloin, kun minä olin jumalaton. Tangoja ja kaikkia kappaleita minä olen niin täys, että minä en ole suostunut edes oman vaimon kanssa tanssimaan. Vaikka minä kuulin ohjelman, kun Eino Ilmari Manninen vastasi ihmisten kysymyksiin radiossa silloin 50-luvulla, että onko tanssi syntiä. Ei, jos sinä teet sen oman vaimosi kanssa kahden kesken kotona. Anto vastauksen. Mutta minä en, vaikka se ei olisi syntiä, minä en ole suostunut, vaikka minulle on, vaimoni on pokannut, niin kuin naisten tansseissa joskus pokaatti, että lähden nyt valssiin, niin en ole lähtenyt vielä tähän päivään mennessä uskovana. Jos tämä menee nauhalle, niin saa sen kuulla kuka tahansa. Mutta minä olen tanssinut Jumalan pyhän hengen valtaamana sillä tavalla, että sitä ei ole kukaan näkemässä, kun taivaan enkelit ja tietysti vihollisen joukkiot oli myöskin katsomassa, minkälainen oli karkelo minun omassa kodissani. Siitä ei tarvinnut kenellekään tehdä numeroa ihmisille. En minä hyvä ollut tanssimaan, mutta kyllä minua parkettien partaveitseksi sanottiin, kun minulla oli pitkät viiksetkin, niin minä olin aina, kun pienet huppelit oli otettu, niin minä olin aina, kun ensimmäiset soinnit alkoi kuulua, niin valmis menemään ravintolassakin parketille. Mutta ei mikään, mikä on ihmisestä lähtöisin, niin ei mikään miellytä Jumalaa, vaan yksi ihminen, joka on myöskin Jumala, Jeesus Kristus, hän on miellyttänyt niin täydellisesti taivaan Isää, minun Jumalaani, että hänen rinnallaan minun ei tarvitse tuoda minkäänlaista lepytyslahjaa Jumalalle.
Amen.
Kun minä tulen vain hänen ansioonsa, hänen verensä ansioon vedoten Isän luokseen. Minä pääsen kaikkein pyhimpään suoraan valtaistuin salin majesteetin juttu sille. Ja Isä käy minulle kertomaan, miten suuresti hän minusta pitää ja rakastaa minua, eikä hän minun syntejä luettele.
Amen.
Tietää kyllä, mutta ei luettele niitä. Joskus me uskonnollisuudessa käydään niin pikkutarkasti saivartelemaan, minäkin menisin sortua nuorena uskovana, kun olin lainalainen, niin sille tielle, että minä saivartelen ja rupean luettelemaan pikkutarkasti, niin Jumalan henki tuli murheellisesti sanota, lopeta. Lopeta! Minä tiedän paremmin ja tarkemmin. En minä tarvii sinun selityksiä. Kun ihminen kääntyy murheissaan, että minä olen taas epäonnistunut, en ole onnistunut niin kuin olisin halunnut itse, mutta Jumala tiesi sen kaiken ja hän tekee minusta onnistujan. Hän on ottanut vastuun, että minä onnistun eräänä päivänä. Niin minä lopetin sellaisen turhan työn tekemisen. Ainahan minulla on turhan työn teko ollut hyvin vastenmielistä. Ja kun se hengellisessä kentässä tulee ja Jumala sen näyttää turhaa työtä, niin silloin minä kyllä lopetan sen. Ja niin, saat lopettaa sinäkin. Jumalalla on tärkeämpää, että me emme piiloudu, emmekä yritä peitellä, vaan tulemme avoimin sydämin hänen luokse. Täydessä uskon varmuudessa, että Jeesus on sovittanut kaikki minun syntini, kaikki minun virheeni, ja minä olen tuon vihmonta veren alla kaiken aikaa tuon Jumalan pojan vihmonta veren. Siellä edellisessä luvussa tätä hebraalaiskirjettä sanotaan, että ilman veren vihmontaa ei tapahtunut mitään siellä temppelipalvelussa. Kaikki vihmottiin verellä. Niin sinunkin elämässä kaikki on vihmonta veren alla, kun sinä avoimella sydämellä vaellat Herran kasvojen alla. Hän puhdistaa sinua. Ja sinä koet, että autuuden onni ja ilo on. Minä olen niin vanhurskas, että autuus minusta suorastaan pursuilee joskus. Täytyy olla niin, että veri on vihmonut minua. Vaikka minä en ole sitä oikein aina niin kuin ajatellut enkä tiedostanutkaan. Ja silloin minulla on, kun minulla ei sydän ei syytä mistään, niin minulla on uskallus vedota Jumalan asioihin. Ja hän sanoi, että kyllä, näin minä olen sanonut testamentissa. Käyn nauttimaan testamentin antamista etuoikeuksista. Ja voiko sinä oot vähän anonut ja voiko sinä oot vähän tyytyväinen, minulla olisi paljon enempi sulle annettavaa. Mutta Jumala hymyilee sinulle. Hän on aurinko ja kilpi niille, jotka häntä pelkäävät. Mistä minä tiedän, että Jumala hymyilee? Kaikki koululaisetkin. Hannakin varmaan tietää jo, että kun piirtää auringon, niin täytyy pistää se hymyilemään, se aurinko. Sillä ei ole suu alaspäin, vaan ne on ylöspäin. Ensimmäisen luvun, ilmestyskirjan ensimmäisen luvun puitteissa, onko se jae 14 vai kun sano Johannes, että ja hänen kasvonsa oli niin kuin täydeltä terältä paistava aurinko. Jeesus on Isän Jumalan näkyvä kuva ja nyt kun hän on ylösnouseena, niin hänet ylösnouseena Jumalana juuri sellaisena kuin Isän Jumalan on Jeesus esitellyt, niin Johannes näki, mitä sen jälkeen tapahtui. Kun hän tämän kaiken, mitä hän siinä kertoi nähneensä, niin hän kaatui maahan kuin kuolleena. Ja mitä nyt tapahtui? Jeesus laski tuon naulan lävistämän käden, tuon oikean käden hänen päälleen ja sanoi, älä pelkää. Hän tuli julisti rauhaa, ei minkäänlaista välirikkoa Jumalan ja ihmisen välillä, vaan rauhaa. Hän aina sanoi, rauha teille. Älä pelkää. Miksi pelkäisin? Minkä tähden? Mikä saa minut pelkäämään? Onko minulla niin sairas sydän, että se pienimmästäkin mokaamisesta, niin alkaa pelkäämään Jumalaa, tulla Jumalan luokse. Kyllä minä olen nähnyt näitä tällaisia tilanteita uskonvaelluksen varrella, että monilla voi olla niin sairas sisin sielumaailma, että valtava pelko, että uskaltaako tulla Jumalan luokse. Miten hän suhtautuu minuun? Ja mieli tekisi vähän ottaa lahjuksia mukaan, mutta kun ei auta. jollakin tavalla. Ei minkäänlainen ihmisen teko ei paranna tilannetta, vaan pahentaa. Mm. Sen takia, jos me ollaan onnistuttukin, niin ei tuoda niitä onnistuneita vaellusta ja niitä tekoja, niin ei tuoda Jumalan eteen. Ne tulee aikanaan sitten, kun teot seuraa meitä sitten, kun mennään tuonne rajan taakse, niin siellä on tarkka analyysi, mitä ne olivat. Mistä vaikutuksesta ne oli? Oliko tehty jonkun ihmiskunnian vaikutuksesta, että ihmiset näkisi, katselisi, niin kuin Jeesus kertoi fariseuksista, että he tekevät kaiken tämän, että ihmiset arvostaisi ja ihmiset kunnioittaisivat ja pokkuroisivat. On parempi säilyttää Jumalan kanssa sellainen ystävyyssuhde, että ei tuo mitään omia tekojaan siihen, kun Jeesus sanoi, että kaiken tämän tehtyänne, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, sanokaa, olen ansioton palvelija. Minulla ei ole ansioita. Pysykäämme järkähtämättä tässä toivon tunnustuksessa, että Jeesus on todella ainoa todellinen välimies. Hän tuli omiensa tyköön, hän tuli lähelle ihmistä, niin kuin Efesolaiskirjeen toinen luku sanoo, jotka olivat häntä lähellä ja jotka olivat hänestä kauempana. Maantieteellisestikin me ollaan tuolta Israelin maalta niin vähän kauempana täällä Pohjolan perukoilla. Mutta tännekin meillä tämä pelastussanoma on ennättänyt. Mutta ihminen, joka kokee, että minä olen kaukana Jumalasta, niin tiedosta tänä iltana, että Jumala on tullut Kristuksessa niin lähelle ihmistä, että se on vain suu tunnustaa, että minun Jumalani, minun Herrani, olkoon miten epäilevä Tuomas tahansa, niin minun Herrani ja minun Jumalani, kun hän sai pistää tuohon naulan reikään sormensa, hän tunnusti silloin vasta. Me emme ole nähneet Jeesusta, ainakaan minä en ole nähnyt näillä silmillä Jeesusta. Mutta Jumalan henki on esitellyt minulle Jeesuksen täältä Raamatun lehdeltä. Ja minulle on muodostunut hyvä kuva hänestä. Ei tarvitse pelätä tänäkään iltana. Vaikka olisi mitä tullut tehtyä ja miten epäonnistuttua tässä uskon elämässä. Laiminlyönnin synnithän ne on ne kaikkein pahimmat meille. Tekemättä jättämiset. Mutta Jumala sana lupaa, että me olemme hänen tekonsa. Hän tekee sen kaiken meissä. Käännetään lehti takaisin tässä. Jae. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Eikö se ole tyhjentävät sanat? Hän onnistuu sinussa ja minussa, jos hän saa olla sinun Jumalasi ja sinun Herrasi, niin kuin Tuomas tunnusti. Hän onnistuu sinussa. Hän ei ole epäonnistunut, koska hän onnistui voittamaan sielun vihollisen saatanan ja synnin ja kuoleman vallan. Niin hän voittaa myöskin sinussa luottamuksen puolelleen. sinä alat luottamaan yhä suvereenisemmin ja syvemmin Jeesukseen. Sen takia sanoo epäuskolle, että ikuisesti näkemiin me ei seurustella enää. Hyvästi me saat mennä lopullisesti. Minä seurustelen nyt tämän uskon alkajan minun Herrani Jeesuksen kanssa. Hän on sen täydellisesti tekevä siihen päivään asti, kun hän tulee. Ja jos se jää vielä vajaaksi, niin ikuisuus on sitten aikaa oppia vielä. Jos on oikein hidas oppimaan täällä ajassa, niin oppia ikuisuuden, että miten hyvän Jumalan kanssa on hyvä olla ikuisesti. Silloin nurjamielisyys, kaikki sellainen masentuneisuus ja murhe ja nurjamielisyys, niin ne on poissa. Ne ei kuulu matkasaattueeseen. Ja hyvä on täällä helpottaa matkan tekoa, kun täälläkin jättää hyvästit ja sanoo, että ette kuulu minun seurueeseen. Minä en seurustele teidän kanssa, vaan minä seurustelen Herran kanssa. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Ei tarvita enää uhria yhtään kertaa, ei tarvita enää uhrautua. Jeesus ei tule toista kertaa enää uhrialttarille. Hän on ainoan yhden ainoan kerran maailman aikojen loppukaudella sovittanut synnin. Lopun ajat ja päivät alkoivat eskatologissa mielessä silloin. Ja nyt ne ovat huipentumassa ihan kohta hetken päästä, niin siihen hetkeen, jolloin pakanain täysiluku on tullut sisälle. Ja me, jotka odotamme häntä, niin hän tulee meidät noutamaan pois. Odotetaan koko sydämestä Jeesusta. Hän nimittäin antaa meille tämän loppujuoksun matkankin varrella, niin antaa meille helpotusta kaikista okaista, pistävistä okaista ja kiristävistä siteistä. Niin se helpottaa matkan tekoa. Tänäkin iltana siihen on mahdollisuus.